διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Για χαραμαγκές.
Μου ζήτησε ο Άρης ο Δαλαμάγκας να κάνω λίγο τον Γιώργο τον Γεωργίου. Ρε, Δαλαμάγκα, κλάσε μου.
Λοιπόν, ορισμός του πέναλτι.
Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Κανονικά τώρα επιστρέψαμε. Σοβαρευόμαστε. Εδώ στο web radio του πάμε με Δημήτρη Σιάτρα, Δημήτρη Κατσάκο και Άρη Δαλαμάγκα φυσικά στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Θα τα πούμε για την επόμενη μία ωρίτσα. Λοιπόν, η σημερινή αλμπουμάρα που διαλέξαμε είναι από τους Motley Crue, του Fast for Love. Δημήτρη, θες να πεις μια καλησπέρα στον κόσμο?
Καλησπέρα σε όλους.
Σοπάρε.
Για να μην πούμε καλημέρα, έτσι.
Ναι, να, εντάξει, όχι, δεν θα πούμε.
Όχι,
δεν
θα καλημέρα. Καλημέρα. Θα πούμε,
λοιπόν, για να είμαστε και τίμοι και σωστοί.
Λοιπόν, θα μας ακούτε για την επόμενη μία ώρα, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Μίτσος. Αλλά εμείς τα λέμε τρεις ώρες νωρίτερα.
Ναι, είμαστε ηχογραφημένοι και σας παίζουμε σήμερα κονσέρβα.
Οπότε οι φίλοι της εκπομπής που συνήθως μας κάνουν την τιμή να στέλνουν μηνύματα, ας μην το κάνουν σήμερα.
Μπορούν να μας στείλουν
και να απαντήσουμε τη Δευτέρα.
Τι βλακίες λέγατε, ρε.
Ναι, σωστά.
Τέτοιοι. Σου πάρε μαγκά. Ρε Δημήτρη, τους Motley Crue θα τους έλεγες glam rock εσύ? Πού θα τους κατέτασες?
Πόζερ είναι.
Εντάξει.
Κλασικοί ποζεράδες.
Ποζεράδες. Σε εμπιστεύομαι. Γιατί είναι και της ηλικίας σου?
Εντάξει, όχι ακριβώς.
Είσαι λίγο μεγαλύτερος, έχεις δίκιο.
Όχι, μικρότερο.
Ναι. Λοιπόν, όπως σας είπα, μας ακούτε ηχογραφημένο σήμερα και όχι ζωντανά. Και αυτό συμβαίνει για να ξέρετε κι εσείς, γιατί οι πιστοί ακροατές της εκπομπής έχετε δικαίωμα να ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή, διότι το δικό μου το πρόγραμμα, το εργασιακό, μεταβάλλεται καμιά φορά. Οπότε δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα για να βγει η εκπομπή και για να μην σας τη στερήσουμε αφενός, να μην αφήσω τον Δημήτρη μόνο του αφετέρου, βρήκαμε αυτή τη μεσοβέζικη λύση προκειμένου να βολευτούμε όλοι, να μείνετε κι εσείς ικανοποιημένοι ακούγοντας την αγαπημένη σας αθλητική εκπομπή πάντα μέσα από το web radio του Πάμε. Στο pamehellas.gr μας ακούτε live ή on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Μας βρίσκεται φυσικά και στα Facebook, ορισμός του πέναλτι με ελληνικούς χαρακτήρες, η σελίδα της εκπομπής. Μας βαράτε εκεί πέρα like, share, χαρδούλα, χαχά, λυπάμαι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ό,τι θέλετε. Τα λέμε μέσα και από εκεί. Και εδώ είμαστε για να τα σχολιάσουμε όλα. Δημήτρη, θέλω να με βοηθήσεις λίγο, βασικά θέλω τη γνώμη σου,
ναι,
για ένα ζήτημα που προέκυψε χθες. Τη διαγραφή του Τάσου του Μητρόπουλου, του λεγόμενου Ράμπο, ναι, από το Σύλλογο Βετεράνων του Ολυμπιακού,
ναι.
Το έχεις παρακολουθήσει?
Έχω ήδη τοποθετηθεί.
Πού έχεις τοποθετηθεί?
Στην ομάδα, στο Viber.
Α, νόμιζα σε άλλη εκπομπή έχεις τοποθετηθεί.
Στους φίλους μου, θα γνωστοποιήσω εδώ πέρα.
Βγες, Δημήτρη, από το μικρό κόσμο σου.
Θα γνωστοποιήσω και εδώ πέρα την
άποψη. Μίλα στο λαό.
Λοιπόν, καταρχάς, ο Τάσος Μητρόπουλος, ο Ράμπο, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό.
Mm-hmm.
Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ, ακριβώς για αυτή την προσφορά του. Ειδικά με το έτερο ίμιση, τον κοντό ή μπουστάκια, κατά mm-hmm. κόσμο Αναστόπουλο.
Mm-hmm.
Έχει προσφέρει πολλές στιγμές δόξας στο Σύλλογο. Mm-hmm. Διαφωνώ με τη μετέπειτα επιλογή του να φορέσει το τριφύλι στο στήθος. Από αυτό και μόνο, αν ήμουν βετεράνος του Ολυμπιακού, δεν θα ήθελα να ενταχθεί στην ομάδα των βετεράνων, αλλά από τη στιγμή που εντάχθηκε, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να τον αποπέμψουν με αυτόν τον ευγενικά θα το πω άκοψον τρόπο, μόνο και μόνο επειδή είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, λειτουργούν και οι βετεράνοι πλέον όπως αποδείχθηκε, όχι βάζοντας το Σύλλογο πάνω από όλους, πάνω από τους εκάστοτε προέδρους, για το πω συγκεκριμένα, αλλά ως φερέφωνα. Λοιπόν, όπως και ο Σαργκάνης, έτσι. Επίσης προσφέρε πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά μόνο και μόνο για τη μετέπειτα επιλογή που έκανε, εγώ δεν θα το ενδεχόμουν στις τάξεις των βετεράνων του Ολυμπιακού. Σε αντίθεση, βέβαια, με τον Δελικάρη. Αυτή είναι μια άλλη περίπτωση. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είπαμε και πριν ότι σε περίπτωση που το δέχεσαι όμως στους κόλπους σου, οφείλεις να σέβεσαι και τις απόψεις που έχει.
Μάλιστα. Σαργκάνη, Σαργκάνη, ο μαύρος σου κάνει, θα λέγαμε.
Κοίταξε να δεις, εγώ συμφωνώ με τον Σαργκάνη Μητρόπουλος, ο Ράμπο.
Α, συμφωνείς.
Βεβαίως συμφωνώ. Mm-hmm. Τι δεν κατάλαβα. Είπε τα πράγματα με το όνομά τους.
Ναι, είπε για να βάλουμε στο κλίμα και τους φίλους που τυχόν δεν γνωρίζουν γιατί συζητάμε. Βγήκε μετά το ντέρμπι,
ναι,
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο κανάλι του Ιβάν του Σαββίδη,
ναι,
ο Τάσος Μητρόπουλος, και είπε ότι ο Ολυμπιακός είχε μια υπεροψία που πήγαζε και από τη διοίκησή του.
Μάλιστα.
Για το παιχνίδι. Και βγάλανε οι βετεράνοι παίχτες του Ολυμπιακού μια ανακοίνωση που τον διαγράφουν από τα μητρά τους και καταλήγουν
ότι και καλά παίζει το παιχνίδι αντιπάλων, ας πούμε, του,
ναι,
Ολυμπιακού.
Ναι, ότι κανείς ουδής πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος.
Μάλιστα, ναι.
Αυτό
ήταν
το σχόλιο. Να, δεν μου λες όμως, το ότι πήγε στην ΑΕΚ ο Μητρόπουλος δεν σε πείραξε, μόνο στον Παναθηναϊκό σε πείραξε?
Ναι.
Γιατί πες μόνο για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε πάει και στην ΑΕΚ.
Ενώ, ναι, μόνο για τον Παναθηναϊκό με πείραξε. Αυτός είναι ο αιώνας αντίπαλος μου. Δεν,
γιατί,
ναι,
δεν, εντάξει, με τον Παναθηναϊκό.
Εσείς έχετε πρόβλημα με την αντίθετη διαδρομή.
Κάτσε να σου πω, περίμενε. Ο Μητρόπουλος με τον Παναθηναϊκό έπαιξε ένα ημίχρονο.
Δεν έχει σημασία.
Ένα ημίχρονο και βγήκε αλλαγή,
ναι,
υπό τις γιούχες των Παναθηναϊκών.
Δεν έχει σημασία.
Ενώ στην ΑΕΚ έκατσε 2-3 χρόνια, πήρε και δύο πρωταθλήματα και σκόραρε κατά του Ολυμπιακού.
Ναι.
Και το είχε πανηγυρίσει τον γκολ και με το χαρακτηριστικό,
ναι,
τρόπο. Όπως που το του δόθηκε, πάντα, το ποσόνιμιο,
ναι,
Ράμπο.
Ναι.
Ενώ εντάξει, αυτό δεν. Βέβαια και ο Μητρόπουλος δεν αγαπήθηκε, εντάξει. Ήταν συμπαθής στις τάξεις των ομάδων της ΑΕΚ από διηγήσεις που έχω, γιατί δεν τον έζησα το Μητρόπουλο στην ΑΕΚ. Εντάξει. Περίεργη προσωπικότητα.
Ναι.
Η διόρυθμος χαρακτήρας. Δηλαδή, εντάξει. Βέβαια του καταλογίζεται και μια υποκρισία, κατά τη γνώμη μου, εντός εισαγωγικών, για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Γιατί θα θυμάσαι εσύ ότι όταν ο Στράτος Αποστολάκης είχε κάνει το αντίστοιχο, το ανάποδο μάλλον δρομολόγιο. Όχι, το ίδιο. Από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό.
Θεωρήθηκε μέγιστη πρόδοση.
Ναι, στο πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον Αποστολάκη να φοράει.
Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
Την πράσινη φανέλα. Πάει και του κάνει εκείνο το εγκληματικό τάκλινο.
Στο κέντρο του γηπέδου.
Ναι, ναι, ναι.
Και όλο το Καραϊσκάκι και τον αποθέωνε.
Ήταν σαν να μπήκε γκολ, λένε οι μαρτυρίες, ότι πανηγυρίστηκε αυτό το φάουλ.
Τον αποθέωνε όλο το Καραϊσκάκι.
Ωραίες ιστορίες. Ήταν το 92, ήταν αυτό 91.
Το
90 ήταν. Μάλιστα. Ωραία. Επιστρέψαμε εδώ στο νορισμό του πέναλτι και σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια παρένθεση έτσι λίγο από το χαβαλέ, να πούμε για κάτι σοβαρό, γιατί...
Πάντως σοβαρά λέμε.
Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Την Τρίτη που ήταν η πανελλαδική απεργία και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαμε τρίωρη στάση εργασίας.
Ναι.
Είχαμε μια προκλητική και παράνομη απόλυση την επομένη της απεργίας στο ραδιοφωνικό σταθμό Sport 24.
Ακριβώς.
Και να διαβάσω λίγο δύο λεπτά την καταγγελία που έχει δημοσιεύσει το Πάμε Τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, το οποίο καταγγέλει τη διοίκηση του ραδιοσταθμού Sport 24 για την προκλητικά παράνομη απόλυση εργαζομένου τεχνικού στο σταθμό τη μέρα της πανεργατικής απεργίας, επειδή συμμετείχε σε στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει ενώσεις των ΜΜΕ. Ο συνάδελφος απολύεται εξαιτίας της ιδιότητάς του ως μέλος της ΕΤΕΡ, πράγμα που θα αποτελέσει μπούσουλα για τα αφεντικά για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τον υποψήφιο νόμο Βρούτση για τα ηλεκτρονικά μητέρα των συνδικάτων και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Ναι.
Η στάση της εργοδοσίας έχει τη δική της ταξική λογική, αφού η επιδίωξη όλων των αφεντικών είναι να επικρατήσει υγιή νεκροταφείο στους τόπους δουλειάς για να δουλεύουμε με ψίχουλα ενισχύοντας την ανάπτυξή τους. Αυτό άλλωστε είναι το δικό τους δίκαιο, αυτός είναι ο νόμος για κάθε κεφαλαιοκράτη. Από την πλευρά μας, οι εργαζόμενοι χρειάζεται τώρα να διαλέξουμε το δικό μας ταξικό δρόμο, σημειώνει το Πάμε Τύπου και ΜΜΕ. Με οργάνωση, ενότητα και αλληλεγγύη να απαντήσουμε αγωνιστικά σε κάθε τόπο δουλειάς, σε όλο τον κλάδο, σε κάθε κλάδο, διεκδικώντας το δικό μας δίκαιο, κόντρα σε εργοδοσία, κυβέρνηση, στην πολιτική τους και τα κόμματα που τους υπηρετούν. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου φυσικά. Άμεσα διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζομένους, με μισθούς και δικαιώματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Απαιτούμε την κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών νόμων που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις Νουδού Πασόκ και συνεχίστηκαν με ιδιαίτερη ένταση από το ΣΥΡΙΖΑ για να βρει στρωμένο το έδαφος και την πρόσφατη σφοδρή αντεργατική επίθεση η κυβέρνηση Πιτσοτάκη. Οι πλειοψηφίες των ενώσεων στα ΜΜΕ είναι συνυπεύθυνες με τη στρατηγική τους επιλογή του κοινωνικού εταιρισμού, της πρόσδεσης στο άρμα των συμφερόντων, αφεντικών και κυβερνήσεων. Γι' αυτό καταλήγει η ανακοίνωση του Πάμε Τύπου και Μουμούε. Χρειάζεται οι εργαζόμενοι από τα κάτω σε κάθε χώρο δουλειάς να δράσουν πρωτόβουλα, αγωνιστικά, κόντρα σε αφεντικά και κυβέρνησης, βάζοντας εμπόδια στην αντεργατική πολιτική, διεκδικώντας δικαιώματα και απαιτώντας από τις πλειοψηφίες των ενώσεων να οργανώνουν αγώνες με βάση τα δικά μας εργατικά συμφέροντα, σημειώνει το Πάμε Τύπου και ΜΜΕ. Και από αυτό εδώ το μικρόφωνο να πούμε ότι προφανώς.
Και μας βρίσκει σύμφωνο σε ανακοίνωση.
Προφανώς μας βρίσκει σύμφωνο και εκφράζουμε και την αλληλεγγύη και στο συνάδελφο που απολύθηκε από το Σπορ 24.
Είναι αποκαλυπτική η όλη στάση εργοδοσίας ακριβώς και ότι θα ακολουθήσει αν περάσει το νομοσχέδιο του Αναπτυξιακού της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως πολύ σωστά λέει με το ηλεκτρονικό μητρό συνδικάτων, μελών κτλ. Καταλαβαίνω ότι οι ενοχλητικές φωνές σε κάθε χώρο δουλειάς θα παυθούν από την εργοδοσία.
Ναι, δίνει δικαίωμα στην εργοδοσία να ξεσαλώσει. Δηλαδή, ούτε τα προσχήματα μία μέρα μετά την απεργία. Μετά
και μιλάμε για τρίωρη στάση εργασίας.
Ναι,
δεν μιλάμε για 24 ώρες απεργία.
Ναι. Μία μόλις μέρα μετά, δηλαδή πριν κρυώσει καν, που λέμε, έσπευσαν να απολύσουν εκδικητικά το συνάδελφο. Και περνάμε σε επόμενο θέμα, γιατί σήμερα το πρωί ξεκίνησε η δίκη για τα στημένα παιχνίδια, Δημήτρη και φίλες και φίλοι ακροατές, η οποία όμως διακόπηκε.
Ναι,
είναι
γιατί?
Η περίφημη δίκη για τη συμμορία, για σύσταση, ναι, συμμορίας. Διακόπηκε για τις 9 του Οκτώβρη, έτσι αποφάσισε η έδρα του δεύτερου τριμελού εφετείου κακουργημάτων, λόγω και της αποσίας του κατηγορούμενου μεταξύ άλλων Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και πολλών άλλων μαρτύρων. Παράλληλα, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ζήτησαν την αλλαγή της θέσης του δικαστηρίου που θα εκδικαστεί η δίκη των 28 στην υπόθεση της συμμορίας, αποκαλώντας την ακατάλληλη. Η δίκη θα συνεχιστεί σε άλλη αίθουσα στον έκτο όροφο του ίδιου κτηρίου.
Μάλιστα.
Έχουμε και αυτή την ιστορία λοιπόν που ανοιγοκλίνει, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε ανοίξει στα γεμάτα, εφόσον πάμε σε αναβολές και λογικά θα τραβήξει χρόνια αυτή η κολόνια, ειδικά άμα οι κατηγορούμενοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, όσοι και αν είναι αυτοί, δεν παρευρίσκονται,
ναι,
και στις δικαστικές αίθουσες, καταλαβαίνετε ότι δεν διευκολύνουν τη δικαιοσύνη,
ναι,
να βγάλει άκρη, άσχετο τώρα αν η συγκεκριμένη αστική δικαιοσύνη θέλει και μπορεί να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο που λέμε.
Βέβαια, άμα ήταν κάποιος μεροκαματιάρης, θα θέλανε η αστυνομία να τον πάει σηκωτό.
Ναι, άμα έκανε κάποια απεργία, βλέπε να είσαι ένας τεργάτης,
ναι,
και να θες να κάνει, να κηρύσεις απεργία, βγαίνει μέσα σε λίγες ώρες παράνομη και καταχρηστική.
Ναι.
Υπάρχουν ωραία πράγματα. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν διέξοδα. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς. Για όλα βρίσκεται μια λύση, αρκεί να είσαι πλούσιος. Λοιπόν, θα δούμε που θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Όχι ότι έχουμε και μεγάλες αυταπάτες ότι μπορεί να δούμε ενόχους να πληρώνουν.
Και όχι μόνο αυτό, και ενόχους να πληρώνουν να δούμε. Είναι 100% βέβαιο ότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα αυτά. Γιατί σε αυτό το σύστημα που ζούμε είναι σύμφυτα.
Όσο υπάρχει
και η διαφορά και η
στοίχημα, κέρδος.
Και η μαφία και το κέρδος και το στήσιμο κτλ.
Και χίλια δύο άλλα πράγματα που εμπλέκονται μέσα στο ποδόσφαιρο, προφανώς και θα υπάρχουν, όπως θυμόμαστε δηλαδή και με την παράγκα την περίφημη που είχε αποκαλυφθεί το 2003. Δεν νομίζω ότι την πλήρωσε κανένας. Οι ίδιοι άνθρωποι μετά. Μάλλον λύνουν και δένουν ακόμα ορισμένοι στο ποδόσφαιρο. Παράγοντες, διαιτητές και λοιποί. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, έτσι δεν λένε.
Ναι, μόνο που εμείς τα λέμε.
Εμείς τα λέμε, εντάξει. Μα μην βρεθούμε και κανένα. Έχουμε και κανένα ζήτημα. Ξέρουμε που μένεις. Σκιάδρα, ξέρουμε το σπίτι σου. Έρχονται τώρα 10 μηχανάκια. Λοιπόν, να πάμε τώρα να πούμε και μια έτσι πιο ευχάριστη είδηση. Ευχάριστη, τέλος πάντων, τώρα όσο ευχάριστη μπορεί να είναι, γιατί αυτό το παλικάρι, ο φιλάθλος ΣΑΕΚ 23 χρονών που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο διασωληνωμένος μετά από ενέδρα θανάτου που στήθηκε στο παλιό φάληρο κάτω από το σπίτι του που επέστρεφε από το Αγρίνιο την περασμένη αγωνιστική και έπεσε από τον τρίτο όροφο του σπιτιού του. Αποσωληνώθηκε σήμερα το πρωί.
Του σπιτιού του.
Ναι, τώρα δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες πως και τι. Το θετικό είναι ότι το παλικάρι αποσωληνώθηκε και αναπνέει και κανονικά πλέον, οπότε είναι θετικό αυτό το δείγμα.
Ξεφεύγει το κίνδυνο δηλαδή.
Ναι, 23 χρονών παιδί. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τη βλακεία, την εγκληματική βλακεία ορισμένων που τους οδηγεί σε πράξεις που μπορεί να στερήσουν ακόμα και ανθρώπινη ζωή. Έχουμε κουραστεί να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και να τα ξαναλέμε. Εντάξει. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Να είναι καλά το παιδί. Και βλέπουμε. Και πάμε επιτέλους στα αγωνιστικά, γιατί έχουμε και ντέρμπι.
Έχουμε ντέρμπι και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
Έχουμε ντέρμπι κορυφής επιτέλους, γιατί μπορεί να είχαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Και ντέρμπι δικεφάλων.
Βεβαίως. Μπορεί να είχαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για να ακριβολογούμε την περασμένη Κυριακή, αλλά δεν ήταν ντέρμπι κορυφής. Ναι. Τώρα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι κορυφής, γιατί ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ισόβαθμος στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς, αλλά η ΑΕΚ τον ακολουθεί κατά πόδας έχοντας 9 βαθμούς και, όπως καταλαβαίνετε, με νίκη της Ένωσης την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 7.30 είναι το παιχνίδι, τον προσπερνάει τον ΠΑΟΚ και μπορεί να σπάσει και το αίτητό του που διατηρεί περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, ο δικέφαλος του Βορρά. Μένει τώρα να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες την Κυριακή στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Η ΑΕΚ που έρχεται
από σειρά θετικών αποτελεσμάτων στο ελληνικό πρωτάθλημα και φαίνεται αναγεννημένη μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Νίκο Κωστένογλου. Ωστόσο, μένει μεγάλο ερωτηματικό ακόμα η συμμετοχή ή μη του βασικού σεντερφόρ, όπως λογίζεται στην ένωση, του Νέλσον Ατού Ολιβέιρα του Πορτογάλου, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε τραυματιστεί στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη. Ο Πορτογάλος προπονήθηκε κανονικά εχθές, κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα της ΑΕΚ, και μένει να δούμε τώρα κατά πόσο θα ρισκάρει, κατά τη γνώμη μου, ο Κωστένογλου να τον ρίξει βασικό σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση και σε ένα γκάκι στο αγωνιστικό χώρο. Θα πούμε και συνέχεια για το Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί επικείται αλλαγές. Ή λοιπόν θα έχουμε διαφοροποίηση στο αρχικό στοίχημα της Ένωσης, το οποίο μπορεί να φέρει όμως και αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού. Και τι εννοώ? Αν λοιπόν δεν ξεκινήσει ο Ολιβέιρα, υπάρχουν τα εξής σενάρια. Το ένα είναι να τοποθετηθεί ο Γιώργος Γιακουμάκης στη θέση του, στη θέση του βασικού σεντερφόρ, και να έχει στο πλάι του και λίγο πιο πίσω σε ελεύθερο χώρο το Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, και επί της ουσίας να μην αλλάξει κάτι παρά μόνο να λείπει η δυνότητα του Ολιβέιρα σε αντίθεση με τον Γιακουμάκη, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος έχει να βάλει γκολ με την ΑΕΚ από εκείνο το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι πρόπερση, το μεγάλο διπλό της ΑΕΚ στο 93. Αν όμως ο Νίκος ο Κωστένογλου, ο Πάτερ, επιλέξει Αλμπάνι στη θέση του Ολιβέιρα, τότε αυτομάτως ο Λιβάγια λογίζεται ως center for, το οποίο του απαγορεύει εντός εισαγωγικών αυτή την ελευθερία κινήσεων που θα είχε ευρισκόμενος, όπως θα έλεγε και ο Νίκος Καρούλιας ενδεχομένως,
ναι, ναι,
αγωνιζόμενος εις πιο ελεύθερον ρόλο όπισθεν του βασικού κυνηγού της ομάδος της ΑΕΚ. Ναι. Οπότε αυτό μπορεί να επηρεάσει έτσι την επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ. Κατά τη γνώμη μου είναι ότι ο Λιβάγια πρέπει να έχει ελεύθερο ρόλο, δηλαδή να μην παίξει σεντερφόρ, να μπορεί να κινείται στους χώρους, να παίρνει την μπάλα, να οργανώνει, να μοιράζει παιχνίδι, να σουτάρει, να τριπλάρει, να κάνει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι θέλει να κάνει, ό,τι γουστάρει. Να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει μόνο, να μην τη δίνει σε κανέναν. Γιατί είναι το πρώτο βιολί αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Είναι ο παίκτης που είναι σε δαιμονιώδη φόρμα.
Να μην σου πω και το μόνο βιολί, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει. Μπορεί. Τέλος πάντων. Μάλλον πάμε για 3-5-2 στην άμυνα για την ΑΕΚ. Είναι το σύστημα που βολεύει από ό,τι φαίνεται. Είναι συνταγή Χιμένεθ που πιάνει ακόμα. Πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ, όπου εκεί πέρα είχαμε μεσοβδόμαδα έντονη φημολογία για τον Αμπέλτο Φερέιρα, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι αφενός στην αρχή μαθαίναμε ότι βρισκόταν υπατμόν,
ναι,
μετά από όχι ακριβώς κακά αποτελέσματα. Δεν μπορείς να πω, όταν είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ και έχει 10 βαθμούς, δεν μπορείς να πεις ότι έχει κακά αποτελέσματα.
Τα χπιστώνει την αποτυχία στην Ευρώπη.
Την αποτυχία στην Ευρώπη και το ότι δεν παίζει καλή μπάλα,
ναι,
φέτο.
Δεν είναι πιστικός.
Μπράβο, Δημήτρη, το έθεσες καλύτερα από μένα. Και στη συνέχεια ήρθαν και κάποιες σιρήνες από τη Sporting Λισαβόνας,
η οποία έχει ξεκινήσει κάκιστα στην Πορτογαλία
και βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Και ανάμεσα στα ονόματα τα οποία ακούστηκαν για τον πάγκο της Sporting έχουμε το όνομα του Αμπέλ Φερέιρα,
ναι,
το όνομα του Πέδρο Μάρτινς, του προπονητή του Ολυμπιακού,
ναι,
και άκουσον το όνομα του Μιγγέλ Καραντόσο. Μάλλον η Sporting θέλει να επιβαστεί για κάποιο λόγο αν κάνει αυτή την επιλογή, ο οποίος ο Μιγγέλ Καραντόσο,
μεταξύ άλλων ονόματων φαντάζομαι,
μεταξύ άλλων αξιώνει ο Μιγγέλ Καραντόσο μισό εκατομμύριο αποζημίωση από την ΑΕΚ κανονικά. Τέλος πάντων, Ναι, δεν θα πω, δεν θα πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε ότι δεν θα έχει τις υπηρεσίες του Μάρτος, ο οποίος αποβλήθηκε στο μάτς με τον Άρη, αλλά και του Πέλκα, ο οποίος τραυματίστηκε.
Ναι.
Θέση βασικού θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα ο Ελ Καντουρί στον άξονα. Ο Λιμνιός θα πάρει τη θέση του Πέλκα και υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να δούμε αλλαγή κάτω από τα ασπρόμαυρα goal post και τη θέση του ντεφορμαρισμένου Πασχαλάκη, που δεν πετυχαίνει, δεν πιάνει μπάλα ούτε αερόμπαλα τον τελευταίο καιρό, να πάρει τη θέση του ο Ζίφκοβιτς, που ήρθε από την Ξάνθη στο Δικέφαλο του Βόρα φέτος το καλοκαίρι.
Μάλιστα.
Αυτά λέει το ρεπορτ. Ορίστε.
Προγνωστικά έχουμε.
Προγνωστικά, θες να πάμε κατευθείαν στα προγνωστικά.
Για το συγκεκριμένο μάτς.
Λοιπόν. Τίνω προς τον Άσο.
Συμφωνώ.
Διαπυρός και Σιδήρου.
Συμφωνώ και μάλιστα δίνω και κάποιες πιθανότητες στο Χ. Δεν δίνω καμία πιθανότητα στο διπλό.
Εντάξει, ντέρμπι είναι. Δεν μπορούμε να πούμε με καμία σιγουριά δεν μπορούμε να
καλά,
κάνουμε.
Εννοείται ρε, εσύ. Εντάξει, το τι πιστεύουμε.
Ναι, εντάξει, όχι. Εγώ δεν αποκλείω κανένα αποτέλεσμα.
Άμα το πάμε θεωρητικά, ναι, σε κάθε ντέρμπι όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά.
Σε κάθε παιχνίδι, άμα το πάμε έτσι.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πόσο μάλλον σε ντέρμπι, αλλά. Εδώ λέμε τις προσωπικές μας, έτσι.
Η ΑΕΚ είναι πιο φορμαρισμένη αυτή την περίοδο. Ο ΠΑΟΚ έχει ζητήματα εσωστρέφειας και αγωνιστικά προβλήματα. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα.
Η ΑΕΚ θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της.
Μπράβο σε αυτό που αναφέρεις, ότι να πούμε ότι αναμένονται ίσως και 45.000 ΑΕΚτζίδες την Κυριακή στο ΆΚΑ.
Και ο ΠΑΟΚ μένα ενδεχομένως ως πιο τεχνική ομάδα ενδεχομένως να δυσκολευτεί λίγο περισσότερο σε αυτό το γήπεδο χωράφι που άνοιγε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός.
Ισχύει. Και από αυτό που έλεγα για την παρουσία του κόσμου, κατά εγώ έχω βάλει μια δικιά μου κλίμακα που πάνω από 40.000,
ναι,
αρχίζει το ΆΚΑ να μοιάζει έδρα.
Ενέρεση.
Δηλαδή εκεί το
τοποθετώ.
Εκεί το τοποθετώ. Εγώ στους 40.000. Δηλαδή να γεμίσει όλη μια πλευρά που βλέπουμε στην τηλεόραση,
ναι,
και το πάνω και το κάτω διάζωμα, και να είναι όλο γεμάτο το κάτω και από την πλευρά,
ναι,
των,
ναι,
επισήμων και των δημοσιογραφικών. Κάπου εκεί είναι το σαραντάρι. Εκεί αρχίζει δηλαδή και το νιώθει ο αντίπαλος.
Εντάξει, εμείς έχουμε στην εικόνα στο μυαλό μας, όχι πολύ παλιά, πριν μερικά χρόνια που ήταν γεμάτα το ΆΚΑ, αλλά τέλος πάντων.
Πόσο παλιά, τι εννοείς παλιά εσύ?
Όχι παλιά.
Πόσο παλιά? Τι εννοείς παλιά?
Μέχρι πριν, ξέρω εγώ, 10 χρόνια.
10 χρόνια. Πότε ήταν, 10 χρόνια.
Έρση, ήταν εδώ, γέμισαν τα κεφάλια.
Η ΑΕΚ έπαιζε πριν από 10 χρόνια στο ΆΚΑ.
Και όταν έπαιζε και ο Ολυμπιακός. Ο
Ολυμπιακός, ξέρεις πριν πόσα χρόνια έπαιζε στο ΆΚΑ?
Έρση.
Πριν από 20 χρόνια.
Σε ντέρμπινο που υπήρχαν μετακινήσεις οπαδών και των δύο ομάδων.
Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχαν μετακινήσεις οπαδών.
Έστω, εντάξει.
Μην μου λες έστω, θα μιλάμε σοβαρά τώρα εδώ πέρα.
Καταλαβαίνετε να σου πω τώρα, μην το πας.
Καταλαβαίνω.
Ψηράκια.
Τι είμαι?
Ψηράκια. Θέλω να πω ότι τώρα έχουμε φτάσει να θεωρούμε, ας πούμε, 40.000 να είναι ικανοποιητικό σε ντέρμπι. ΑΚ ΠΑΟΚ, ας πούμε, ντέρμπι κορυφής κιόλας.
Έχουν αλλάξει εποχές.
Εντάξει.
Έχουν αλλάξει εποχές. Τι να κάνουμε. Είναι και το οικονομικό, δηλαδή μια οικογένεια.
Το πρώτο.
Μια οικογένεια πώς θα πάει στο γήπεδο της, δηλαδή.
Το οικονομικό και μετά είναι αυτή η λίγη, η μειοψηφία που κάνει.
Καλά, αυτή και παλιά υπήρχαν.
Εντάξει, ναι. Τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εντάξει, δεν είναι έτσι.
Τέλος πάντων.
Τέλος, πάμε τώρα για τα υπόλοιπα μάτς χρονολογικά όμως, γιατί περνάει και ώρα και θα έχουμε και πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε όλα.
Βεβαίως.
Μάλλον επιδερμικά τα πάμε.
Εντάξει, να πούμε τι έχουμε, να πούμε το προγνωστικό μας, αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ρεπορτάζ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα μάτς του Σαββάτου. Άρης ΑΕΛ στο στάδιο Χαριλάου το Σάββατο 5 και 4. Ο Άρης που είναι καβάλα στα λόγο.
Ναι.
Για λίγο δεν πήρε την νίκη μέσα στην Τούμπα.
Ναι.
Προέρχεται πριν από με τον θρίαβο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γενικά όλα πάνε καλά στον Άρη.
Άμα ήταν. Είχε καταφέρει να πάρει και το διπλό στην Τούμπα, θα ήταν.
Εντάξει.
Ψυχολογία του στα ουράνια, έτσι.
Σύμφωνοι. Και πάλι όμως πάνε όλα καλά στον Άρη. Εκεί με
Εντάξει.
Με τον Ντόλι τον Τερζή στον πάγκο.
Είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή.
Με Άγγελο Χαριστέα, τεχνικό διευθυντή. Ο οποίος τον είδα μετά το μάτσο στον ΠΑΟΚ, πρέπει να ήταν. Και έκανε κάτι δηλώσεις στην ΕΡΤ. Πόπα αυτό το παλικάρι. Τι μπορεί να μιλήσει. Τι μπορεί να μιλήσει. Και είναι και μεγάλο ψώνιο. Δηλαδή, ναι, δεν μιλούσε στο ρεπόρτερ. Κοίταζε ευθεία την κάμερα. Μονόπλανο. Δηλαδή, λες και μιλούσε σε παράθυρο ήτανε. Τραγωδία, τραγωδία. Ο άγγελος της Ελλάδας που έλεγε και ο Βερνίκος το 2004. Κοίτα να δεις πώς τα έφερε η μοίρα, ρε. Να χρωστάμε τώρα στο Χαριστέα. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Τέλος πάντων. Προγνωστικό θα πούμε.
Άσος.
Άσος, θα συμφωνήσω μαζί σου. Παρότι η Λάρισα του Αλέκου του Κούγια, του φίλου μας, δεν είναι... Εύκολη υπόθεση.
Έκανε την πρώτη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, να πούμε.
Ναι, ναι, πείτε μου.
Που ήταν εύκολη νίκη με την Ξάνθη. Εντάξει, αλλά δεν πιστεύω να περάσει από το Βικελίδης.
Για να δούμε. Πάμε στο επόμενο. Ατρόμητος Πανετολικός.
Ξυλοαναφύρω από το ματσάκι αυτό.
Στο Σάββατο είμαστε, υπενθυμίζω. Ναι. 7 η ώρα το παιχνίδι. Με τον Πανετολικό να είναι σε δεινή θέση. Να μην έχει βαθμό μετά από 4 αγωνιστικές. Όχι, βέβαια ότι ο Ατρόμητος πάει πολύ καλύτερα. Έχει μόλις 2 βαθμούς.
Ναι, ούτε αυτός έχει νίκη.
Βεβαίως. Και είναι και αμφίβολος ο Απόστολος ο Βέλιος για τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι κατά γενική ομολογία ένας από τους πιο επικίνδυνους ποδοσφαιριστές που διαθέτει η ομάδα των δυτικών συνοικιών της Αθήνας. Να δούμε. Το παιχνίδι λοιπόν είναι σε 7 η ώρα στο γήπεδο του Περιστερίου. Και είναι ζωής και θανάτου και για τους δύο. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου που είπες ότι θα είναι αμφίροπο. Γιατί και οι δύο, και για τη γούνα τους, να το πούμε έτσι. Ωστόσο, λόγω έδρας,
ναι,
και ποιότητος,
με πρόλαβες,
θα πάω με τον Ατρόμητο εγώ και θα πω άσος.
Και εγώ θα πω άσο, απλά θα πω ότι έχει αυξημένες πιθανότητες και το χ. Αλλά θα καταλήξω στον άσο.
Mm-hmm. Και προχωράμε για το τελευταίο μας του Σαββάτου.
Νομίζω ότι είναι ο πιο εύκολος άσος του δελτίου.
Που είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λαμία. 7:30 στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Και ο Ολυμπιακός παίζει Σάββατο, γιατί την Τρίτη έχει Champions League με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά θα τα συζητήσουμε βέβαια στον ορισμό της Δευτέρας.
Ναι, ναι, ναι.
Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Εκτεταμένο rotation αναμένεται. Μάλιστα τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού λένε ότι θα δούμε εντεκάδα που δεν την έχει δοκιμάσει ο Μαρτίνς ούτε στο Ρέντι.
Α, ούτε στο Ρέντι. Πήγα να πω ούτε στα φιλικά της προετοιμασίας, αλλά...
Όχι, θα είναι πολλοί από τους αρκετοί μάλλον ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν τελευταία στα τέλη του Αυγούστου μετά την εξασφάλιση.
Α, ναι. Ναι. Θα μπουνε.
Για τους ομίλους της Champions League. Μπορεί να δούμε Σουντανή. Μπορεί να δούμε Ρατζέλοβιτς,
Μπεντζιά
και άλλο ένα. Μπορεί να είναι ένας επιθετικός, πώς το λένε.
Λατινοαμερικάνος.
Ναι, κάτσε τώρα. Αυτό που ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο παίρνει 45 παίχτες.
Θέλω να το ζήτημα ξέρω είναι εσύ.
Και
ότι
δεν τους θυμόμαστε.
Θα μπορούσε να κάνει ένα μικρό rotation στο ντερμπί που ήταν επιτακτικό, ας πούμε.
Ναι.
Για να μην προχωρήσει τόσο εκτεταμένο, ας πούμε, στον αγώνα με τη Λαμία.
Λοβέρα!
Ναι, γιατί άμα προχωρήσει εκτεταμένο rotation, κρύβει παγίδες το μάτς με τη Λαμία. Η Λαμία δεν είναι άσχημη ομάδα.
Όχι, η Λαμία από πέρσι έχει δείξει ότι.
Ναι.
Δεν είναι κακή
ομάδα. Ομάδα.
Και να θυμίσουμε ότι πέρσι την έκανε την κηδεία στον Ολυμπιακό μέσα στο Καρασκάκι στο κύπελο.
Ναι, ακριβώς, να παίξει στο κύπελο, ναι.
Οπότε δεν είναι αμελητή.
Ούτε είναι ομάδα που θα κλειστεί. Δηλαδή είναι ομάδα έτσι που θα παίξει το ποδόσφαιρό της.
Ναι, ναι.
Αλλά εντάξει, η λογική λέει άσο.
Παρ' όλα αυτά, θα νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεσκάσει και να ξεσπάσει και λίγο μετά την γκρίνια έτσι
ακριβώς,
που έφερε λίγο το χ με τον Παναθηναϊκό.
Γιατί στεναχώρησε πολλούς από τους οπαδούς του.
Να πάρει και λίγο ψυχολογία εν όψη του ευρωπαϊκού αγώνα που είναι πολύ κρίσιμο στην Τρίτη,
ναι,
με τον Ερυθρό Αστέρα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε στραβοπάτημα και θα συμφωνήσουμε και σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, και θα πάμε και εκεί με τον
Άσο. Φιλική
Άσο.
Σύγκρουση, έτσι. Φιλική, παύλα, επίσημη σύγκρουση με τον Ερυθρό Αστέρα.
Α, εντάξει, εντάξει. Κοίτα, οι ποδοσφαιριστές όταν παίζονται.
Καλά, εντάξει, εννοείται εσύ.
Champions League και πρόκριση δεν
εννοείται.
Ούτε φιλίες, ούτε αδερφοσύνες, ούτε ορθοδοξίες.
Για την νύχτα θα παίξουν και οι δύο, το συζητάμε.
Με το μαχαίρι στα δόντια. Και το Μαρακανά δεν είναι και έδρα.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα μάτς της Κυριακής και έχουμε το Όφι Αστέρας Τρίπολης στο Ηράκλειο.
Επίσης αμφίροπο ματσάκι.
3 η ώρα.
Όσο και αν φαίνεται πως έχει το βάσμα Όφι. Βέβαια, βεβαίως. Εγώ με τον Άσο θα πάω στο τέλος. Αν θέλω να σου πω ότι και εδώ το Χ έχει αυξημένες πιθανότητες, κατά την άποψή μου.
Ναι, πραγματικά δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, γιατί ο Όφι μας έχει. Είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις.
Είναι, ναι, το αναγνωρίζουμε.
Του φετινού πρωταθλήματος έχει 7 βαθμούς. Ο Αστέρας, απ' την άλλη, παρότι ότι έχει μόνο 3 βαθμούς, είναι καλή ομάδα κατά
Είναι καλή ομάδα, ξεκίνησε με 3 ήττες, αλλά η νίκη που έκανε στην προηγούμενη αγωνιστική θα του δώσει ψυχολογική αυθερά να παίξει πιο άνετα πλέον και να επιδείξει ότι ακριβώς είναι καλή ομάδα.
Και μην ξεχνάμε ότι τις 2 ήττες που έκανε ο Αστέρας ήταν με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ. Και να θυμίσουμε ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν του δόθηκε ένα πέναλτι. Ενώ αντίθετα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έχασε στο 95, δέχτηκε το τρίτο γκολ. Δηλαδή δεν έχασε με κάτω τα χέρια, ήταν πολύ αξιόμαχος. Δεν καταλαβαίνω γιατί δυσανασχέτησε στο είπε ότι δεν πήρε πέναλτι στο Καραϊσκάκι.
Γιατί για μένα δεν είναι πέναλτι.
Εντάξει, επειδή δεν είναι για σένα και για μένα. Αυτός εδώ δεν είναι ο Άρης, είναι ο Έλτον Τζον.
Εντάξει, πρόβλημα, πάμε παρακάτω. Πάμε
Τι
παρακάτω.
Να κάνουμε τώρα, ο Άρης είναι.
Πάμε παρακάτω.
Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Η αλήθεια πονάει. Τελικά πάμε. Με τι σημείο θα. Εγώ δεν είπα.
Άσο.
Εσύ λες άσο.
Ναι.
Ωραία, εντάξει, και να διαφωνήσουμε κάπου όμως για να μην τα πάμε όλα ίδια, θα πω εγώ χ.
Εντάξει, ωραία.
Θα πω χ. Και πάμε τώρα στο δεύτερο ντέρμπι κορυφής αυτής της αγωνιστικής.
Ναι. Επίσης αμφίροπο μας.
Που δεν είναι άλλο, φίλες και φίλοι, από το Ξάνθη Βόλος. Γιατί χειροκροτάς, τι είσαι, Ξάνθη ή Βόλος? Τίποτα. Α, όχι, τώρα
θα του άρεσε επειδή είναι ντέρμπι.
Ξάνθη ή Βόλος, πες. 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 Ξάνθη. Σημείωνε, Ξάνθη. Είναι Πανόπουλος ο Άρης.
Πανοπουλικός.
Ναι,
Σκόντα. Ο Άρης δεν είναι. Λοιπόν, ο Άρης δεν σκόρει ξένη σημαία, το ξέρουμε αυτό.
Έτσι, ποτέ κάτω από ξένες σημαίες. Λοιπόν, και λέμε ντέρμπι κορυφής, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν από 9 βαθμούς, βέβαια κάτω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που έχουν 10, αλλά είναι στις πρώτες θέσεις, στις βαθμολογίες. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ντέρμπι κορυφής.
Αυτό και άμα είναι ανοιχτό και στα 3 σημεία, έτσι.
Τι να πεις για αυτές τις ομάδες. Καταρχάς, εγώ το Βόλο δεν τον έχω δει. Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς τι ομάδα είναι. Και λίγο που κοίταξα, δεν ξέρω κανένα παίχτη του, δεν ξέρω τον προπονητή του. Τα έλεγαν και στην προηγούμενη εκπομπή. Ξέρω το. Όχι, δεν είναι πρόεδρος. Είναι μικρομέτοχος. Είναι μικρομέτοχος. Είναι ανήματα. Μικρομέτοχος. Δήμαρχος. Ευεργέτης. Ο Αχιλλέας. Μιλάμε για πολλά γιατί. Γιατί δεν ξέρεις και ποτέ τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να έχουμε καμιά επίσκεψη, μας φέρουν τίποτα γλυκά, τίποτα λουλούδια στο σπίτι και όχι τίποτα άλλο, κάνω δίαιτα και δεν θα μου ήταν αρεστά τα γλυκά αυτά. Λοιπόν, απ' την άλλη συνεχίζω και κλείνω την παρένθεση από την οποία παίρνω απόσταση από όλα μου τα σχόλια.
Ναι.
Την Ξάνθη, εγώ την έχω δει μόνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο δεν ενδείκνυται και για εξαγωγή συμπερασμάτων ασφαλών, γιατί η ΑΕΚ ήταν για τα σκυλιά εκείνη την περίοδο του κριτή από το GNTM που καθόταν στον πάγκο.
Εγώ που την είδα στο μάτς με το Αγρίνιο, που την έδειχνε η Αρτένα, γι' αυτό και το είδα, όπως και το μάτς που υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.
Α, είσαι φαν της Ξάνθης.
Εντάξει, αφού...
και της Αρτένα.
Τι να κάνουμε, αναγκαστικά, αφού δεν έχουμε συνδρομητική τηλεόραση. Ό,τι δείχνει το κρατικό το βλέπουν.
Σωστό και αυτό.
Λοιπόν, σκληροτράχηλη ομάδα, έτσι, κλασική Ξάνθη.
Κλασική.
Το Βόλο δεν τον έχω δει καθόλου μέχρι τώρα, να σου πούμε την αλήθεια.
Τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν θέλω να δώσω προγνωστικό για αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν μπορώ, δεν δύναμαι. Είναι no bet.
Ωραία. Ας πούμε και τα 3 σημεία, ο καθένας από ένα. Εγώ θα πω άσο.
Ωραία, εγώ θα πω διπλό. Γιατί είμαι με τον Αχιλλέα.
Ωραία.
Τέλεια, πέσαμε μέσα και πάλι και διακόπτεται το παιχνίδι, λέει. Και
λοιπόν, δεχεί. Εντάξει.
Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι είναι επίσης κρίσιμο και για τους δύο μονομάχους, το Παναθηναϊκός Πανιώνιος, την Κυριακή στις 5 και 4.
Πανιώνιος Παναθηναϊκός.
Πανιώνιος Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Πανιώνιος Παναθηναϊκός, που κόλλησε, σαρδάμ. Εκεί πέρα έχουμε 2-2.
Ναι.
Μείον 2 ο Πανιώνιος. 2 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τα έχει πάρει λίγο τα πάνω του ψυχολογικά,
ναι,
μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τώρα αγωνιστικά δεν νομίζω ότι μπορεί να τα πάρει και πολύ πάνω του.
Ναι.
Γενικά φέτος. Να πούμε ότι τώρα το διάβαζα ότι ο Χατζηγιοβάνης λέει είναι στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Παραμονεύει, ο οποίος δεν έχει ένα νέο στον Παναθηναϊκό. Μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, άρα το Γενάρη μπορεί να υπογράψει όποια ομάδα θέλει. Το σημειώνω έτσι τώρα γιατί πέρασε από μπροστά μου πριν. Ποιος καίγεται τώρα εκεί πέρα πιο πολύ?
Ο Πανιώνιος καίγεται ούτως ή άλλως.
Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν καίγεται?
Λόγω του ότι είναι ακόμα στο μείον. Συγγνώμη από αυτό.
Μπράβο.
Ο Παναθηναϊκός καίγεται να κάνει την πρώτη νίκη και να ικανοποιήσει κάπως τους οπαδούς του.
Λοιπόν,
μυρίζει χ από χιλιόμετρα.
Αυτό θα έλεγα, Δημήτρη. Προλάβες χ. Το βλέπω εκεί πέρα.
Αν έπρεπε να δώσω πιθανότητες
και σε ένα άλλο σημείο. Αν έπρεπε
να δώσω πιθανότητες και σε άλλο σημείο, θα έδινα κάποιος στον Άσο. Δεν βλέπω διπλό με τίποτα.
Ψάχνουμε στους τυφλούς το μονόθαλμο.
Για το χ.
Ναι, θα πάμε με το χ. Λοιπόν, ομόφωνα και ομόψυχα. Και το παιχνίδι που απομένει, που το σχολιάσαμε ήδη, είναι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, Κυριακή 7:30.
Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Μετά το Ξάνθη Βόλος.
Ναι, σωστά. Ναι.
Άποψη, αν θέλετε. Και να το κλείσουμε το κομμάτι Super League, λέγοντας ότι την επόμενη αγωνιστική, κατά πάσα πιθανότητα, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστούν στο Ολυμπιακό στάδιο, λόγω έργων που πρέπει να γίνουν αποκατάστασης στο χλωοτάπητα του σταδίου, ο οποίος, όπως ενδεχομένως θα παρατηρήσατε στα προηγούμενα παιχνίδια,
είναι κάκιστος.
Ναι, θυμίζει λίγο Θεσσαλικό κάμπο,
ναι,
ή αέλευση αρίνα, θα έλεγε κάποιος εγκάθετος απέναντι στο γνωστό πρόεδρο Παύλα Πινικολόγο της ομάδας της Λάρισας. Οπότε θα πρέπει να γίνουν έργα αποκατάστασης και οι δύο ομάδες είναι σε αναζήτηση.
Ναι, γιατί από ό,τι κάπου διάβασα ένα site, ο Παναθηναϊκός το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παίξει ούτε έναν αγώνα στη λεωφόρο.
Δεν μπορεί να παίξει τη λεωφόρο. Αναζητήθηκε αυτή η λύση, ναι, σε καλό κλίμα, αλλά δεν υπάρχει η αντικειμενική δυνατότητα λόγω έλλειψης καμερών ασφαλείας, τουρνικέ, κακής, ακόμα χειρότερης κατάστασης,
ναι, ναι,
του σταδίου, γιατί είναι εδώ και 1,5 χρόνο σε αχρησία.
Ναι, ναι, ναι.
Χρησιμοποιείται, οπότε δεν προλαβαίνει. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι η ΑΕΚ είναι κοντά στη λύση της Ριζούπολης.
Είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ το μάτς?
Όχι ρε, το η ΑΕΚ παίζει με τον Φόλο και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ξάνθη. Τη μεθεπόμενη αγωνιστική.
Α.
Ναι, δεν παίζουν μεταξύ τους.
Α, τη μεθεπόμενη.
Ναι, το θέμα.
Γιατί
είναι...
Γιατί είπες Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Αυτή...
Είναι ένα παιχνίδι.
Α, εντάξει, γιατί όλα τα τέρμινα μαζί με το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και νόμιζα ότι και καλά είναι.
Όχι, περίμενε, κάτσε, θα σου πω αμέσως για να ακριβολογούμε. Είναι η επόμενη αγωνιστική 5 του μήνα που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ξάνθη και είναι τη μεθεπόμενη
αγωνιστική
που η ΑΕΚ παίζει με το Βόλο.
19 του μήνα. Δηλαδή για τις επόμενες δύο αγωνιστικές, δηλαδή,
ναι,
το ΑΚΑ είναι off.
Ναι, ναι, ναι.
Α, εντάξει,
ναι,
τώρα κατάλαβα.
Αυτό
νομίζω ότι ήταν μεταξύ του και λέω τι έγινε. Στην Ριζούπολη
δεν το
έγινε. Ήταν πολύ ρίσκο.
Δεν το διευκρίνησα εγώ.
Ναι, οκ.
Με συγχωρείς. Ο Παναθηναϊκός, να δούμε αν μπορεί να πάει και αυτό στη Ριζούπολη, γιατί να θυμίσουμε ότι παίζει και ο Απόλλωνας Σμύρνης.
Ναι.
Στη Ριζούπολη και αν δεν κάνω λάθος, αυτή την επόμενη αγωνιστική μάλλον
που ξεκινάει και η Β'
Ναι, παίζει εντός έδρας και είναι απαγορευτικό να γίνουν για ένα γήπεδο δύο παιχνίδια σε διάστημα δύο ημερών. Δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος καταπονείται,
ναι, ναι,
πολύ περισσότερο και υπάρχει κίνδυνος για να έχει ζητήματα.
Εντάξει, έχουμε καιρό μέχρι τώρα. Θα δούμε.
Να πούμε πάντως ότι τα έξοδα για τα έργα στο Ολυμπιακό Στάδιο θα τα αναλάβουν αποκλειστικά ο ΙΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Η πολιτεία σφυράει κλέφτικα, λες και η εθνική ομάδα δεν αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή,
ναι,
η ΕΠΟ δεν θα συνεισφέρει.
Ναι.
Εντάξει. Είναι ένα ζήτημα που το αναφέρουμε. Όχι ότι θα συγκινηθούμε αν βάλουν λεφτά την τσέπη του ο Αλαφούζος και ο Μελισανίδης. Απλά. Είναι, ναι. Υποτίθεται ανοίξει στο δημόσιο το Ολυμπιακό Στάδιο. Τέλος πάντων. Και το χρησιμοποιεί και είναι η έδρα της εθνικής ομάδας. Να θυμίσω. Τέλος πάντων. Αυτά.
Πάμε και στην Ευρώπη.
Πάμε σιγά σιγά.
Να ξεκινήσουμε από Αγγλία, Μίτσο, όπως
να
πάντα.
Ξεκινήσουμε από όπου θέλεις.
Ωραία.
Από την Ιταλία.
Στην Αγγλία να πούμε ότι
στην
αγωνιστική κυριαρχία το ντέρμπι της Δευτέρας ανάμεσα σε Manchester United και Arsenal στο Old Trafford. Το δεύτερο σημαντικότερο παιχνίδι είναι αυτό της ανταγωνίστριάς μας στη μάχη του τίτλου Manchester City, η οποία δοκιμάζεται από τη συμπολίτησα Everton στο Goodison Park. Mm-hmm. Προσδοκούν οι φίλοι της Liverpool ένα δώρο από τη συμπολίτησα. Και φυσικά το match της Liverpool στις 2.30 το μεσημέρι αύριο, Σάββατο, στο Bramall Lane, στο Sheffield με τη United. Τις λεπίδες λεγόμενες.
Πάμε μωρί Sheffield, τη Sheffield τη συμπαθώ πολύ.
Ναι, εντάξει, γενικά οι ομάδες του Sheffield είναι συμπαθητικές. Mm-hmm. Και η Wednesday.
Καλή είναι και αυτή.
Με τις κουκουβάγες. Λοιπόν, αυτά είναι τα κυριότερα μάτς στην Αγγλία. Να πούμε ότι στην Ισπανία έχουμε επίσης το ντέρμπι της Μαδρίτης, πρωτεύουσας Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ σημαντικό μάτς και αυτό. Πότε, αύριο το βράδυ στις 10. Η Μπαρσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Χετάφε. Με την εικόνα που έχει σήμερα, φέτος η Μπαρσελόνα είναι ντέρμπι όλα τα μάτς.
Έχω πάει στην έδρα της Χετάφε, θέλω να σου πω.
Α, ναι.
Βεβαίως.
Ωραία, είναι εκεί.
Είναι σαν τον Ασπρόπυργο, σαν τον Ασπρόπυργο.
Α, ναι.
Ναι. Η περιοχή τριγύρω.
Είναι προάστια τη Μαδρίτη, δεν είναι.
Ναι, γι' αυτό. Ναι. Είναι σαν να είσαι στον Ασπρόπυργο.
Κατάλαβα.
Και το γήπεδο είναι λίγο πιο ωραίο από τη Ριζούπολη. Δηλαδή, σκέψου μια αναβαθμισμένη Ριζούπολη.
Εντάξει, είναι μικρό το γηπεδάκι, ναι, ξέρω.
Είναι μικρό για τα δεδομένα τη Ισπανία, όχι για τα,
ναι, ναι,
τα δικά μα. Για τα δικά μα είναι γηπεδάρα, δεν έχουμε.
Για τα δικά μα δεδομένα είναι στολίδι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην Ιταλία επίση. Το σημαντικότερο παιχνίδι ήταν αυτό.
Είχαμε παιχνίδια μεσοβδόμαδα, να πούμε, στην Ισπανία και στην,
ναι,
Ιταλία. Και στην Ιταλία είχαμε και ματσάρα το Τωρίνο Μιλάνο. Με μεγάλη.
Χθες το βράδυ, το
ανατροπάρα. Με Μπελότη εκεί πέρα να κάνει το 2-1. Προηγήθηκε η Μίλαν και μετά κατέρευσε.
Ναι. Έμεινε και με 10 η Μίλαν.
Περαστικά σας. Φίλοι Μιλανέζοι. Ξέρετε εσείς. Και εσύ, Δημήτρη, Μίλαν δεν είσαι.
Ναι, Μίλαν.
Περαστικά σου και σένα. Συνέχισε. Με συγχωρείς.
Λοιπόν, πού είχα μείνει.
Είχες μείνει στην Ισπανία. Στη Χετάφ. Μπαρσελόνα. Χετάφ Μπαρσελόνα.
Στην Ιταλία, λοιπόν, να πούμε ότι η Μίλαν, στο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής, υποδέχεται τη Φιωρεντίνα. Αυτό το μάτς βέβαια θα γίνει την Κυριακή το βράδυ. Αλλά έχουμε έτσι και ομάδες άλλες ιστορικές και από τις λεγόμενες. Εντάξει, θα ξενήσει τώρα αυτό κάποιο. Αλλά με βάση την ιστορία τους, θεωρούνται, ας πούμε, από τις μεγάλες ιταλικές ομάδες. Έχουμε λοιπόν άλλα ενδιαφέροντα ματσάκια που είναι Μισό λεπτό. Σαμπντόρια Ίντερ το Σάββατο.
Ίντερ που προελάβνει.
Στις 7 το απόγευμα η πρωτοπόρος Ίντερ με 5 στα 5. Ακριβώς Άρη, αυτό που έκανε τώρα, αυτό που έδειξε τώρα, 5 λοιπόν στα 5 έχει Ίντερ.
Μην ασχημονείτε, σας παρακαλώ.
Και την Κυριακή. Και την Κυριακή. Μισό λεπτό. Θα με το πρόγραμμα.
Σαμπντόρια τελευταία, ε.
Ναι.
Τρίτο αφμή.
Ναι.
Κρίμα.
Οπότε καίγεται για την ίδια, όπως καταλαβαίνεις.
Που πέρσι πήγαινε πολύ καλά.
Στο Λουίτζι Φεράρις. Mm-hmm. Τώρα να σου πω, δεν ξέρω αν. Λουίτζι Φεράρις το λένε η οπαδή της Τζένοα ή η οπαδή της Σαμπντόρια.
Νομίζω ότι της Τζένοα.
Η Σαμπντόρια το λένε Μαράσι.
Ναι, έτσι νομίζω.
Είναι όπως με το Μέατσα και το Σαν Σίρο.
Ναι, 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 είναι.
Ναι, ναι, οκ. Okay.
Σύνηθες,
λοιπόν,
τακτική.
Την Κυριακή έχουμε Λάτσιο Τζένοα. Επίσης είναι έτσι ενδιαφέρον ματσάκι. Εντάξει. Αυτά εν ολίγης. Δεν βλέπω κάτι. Α, έχουμε Σεβίλη Σοσιεδάδ την Κυριακή το βράδυ.
Η Σοσιεδάδ επίσης πάει πολύ καλά. Είναι δεύτερη.
Είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Ναι, πολύ
και
καλά.
Η Σεβίλη πάει καλά. Η Μπαρτσελόνα πάει χάλια. Είναι έκτη.
Ναι, έχει ξεκινήσει άσχημα η Μπαρτσελόνα.
Και ποιος είναι ο Γύρος Βαλβέρδε? Θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Χω, χω, χω.
Εντάξει, τώρα Γερμανία και Γαλλία. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο.
Μάλιστα.
Πάρμα Τωρίνο επίσης κλείνει την αγωνιστική τη Δευτέρα.
Πάρμα Τωρίνο.
Και αυτό καλό ματσάκι.
Ναι. Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν από τον ορισμό του πέναλτι.
Δεν έχουμε κάτι άλλο.
Όχι.
Νομίζω μπορούμε να το μαζέψουμε.
Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσους μας ακούσανε.
Σε όλους τους πιστούς.
Και στους πιστούς οπαδούς εκπομπής. Αλέξανδρο, Αντώνη, Δημήτρη κτλ.
Μην ξεχνάτε να κάνετε like στο Facebook. Ορισμός του πέναλτι με ελληνικούς χαρακτήρες. Share, like, καρδούλες, φυλάκια, αγκαλίτσες. Όχι. Ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Με ό,τι βολεύεται ο καθένας. Και εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε αφού σας ευχαριστήσουμε που μας κρατήσατε στη συντροφιά σας. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι μέσα από το web radio του Πάμε. Ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου στις 6 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα ξαναπούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
Γεια σας.